Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu me Serbinë mund të zgjasë edhe 10 vjet, shkruajnë mediat në Prishtinë. Kosova nuk arrin t'i plotësojë nevojat për bukë nga korri i shirjet. Mbi 80 njerëz të vrarë, shumica civil nga sulmet në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 82 njerëz, shumica nga ata civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të qeverisë siriane në një treg pranë Damaskut. Sulmet e djeshme në qytetin Douma, që kontrollohet nga forcat rebele, kanë qenë ndër më të përgjakshmet në luftën civile të Sirisë. Kreu i koalicionit kombëtar të opozitës, Khaled Koja, i ka cilësuar ato si masakër dhe ka thënë se nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar. Vëzhguesi i Sirianit të Drejtave të Njeriut ka thënë se 250 njerëz po ashtu janë plagosur. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka miratuar ligje të rrepta kundër terrorizmit për të luftuar kryengritjen islamike në vend. Ligjet krijojnë gjykata të posaçme dhe ofrojnë mbrojtje shtesë nga pasojat ligjore për oficerët ushtarak dhe policor të cilët kanë përdorur forcën. Ato po ashtu imponojnë dënimin me vdekje për secilin që gjendet fajtor për krijimin ose udhëheqjen në një grupi terrorist. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se legjislacioni do të përdoret nga presidenti Sisi për të shtypur disidentët. Manjati i pronave të patundshme Donald Trump, i cili kryeson garën republikane në SBA për të marrë emërimin për garën presidenciale 2016, ka thënë se emigrantët e paligjshëm do të duhet të largohen nga Amerika nëse ai zgjidhet president. Në një intervistë për kanalin NBC, Trump ka thënë se nuk do të ndajmë familjet, por ata duhet të largohen. Në Shtetet e Bashkuara vlerësohet se gjenden rreth 11 milion emigrant pa dokumente. Trump ka akuzuar Meksikën se lejon hyrjen e paligjshme në SBA të kriminelëve dhe përdhunuesve dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur rrethues të padëpërtueshëm përgjatë kufirit SBA Meksik. Ekipet e kërkim shpëtimit të Indonezisë janë nisur drejt një pjesë të largët të rajonit Papua, ku besohet se është rrëzuar një aeroplan. Zyrtarët kanë konfirmuar se kanë lokalizuar rënojat pranë qytetit Oksibil. Aeroplani kompanisë Trigana Air ka qenë duke fluturuar në këtë qytet nga kryeqyteti provincial Jayapura, kur ka humbur kontakte të dielën. Në bordin e aeroplanit kanë qenë 44 pasagerë të rritur, 5 fëmijë dhe foshnja dhe 5 antarë të ekuipazhit. Nuk dihet ende nëse dikush ka mbijetuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Për fillim, Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth dialogut Kosovë-Serbi që pritet të vazhdoj këtë muaj?
E përditshme e koeditore Valona vlerëson se ky dialog është ngadalësuar në dinamik, ka ngecje në zbatimin e marrëveshjeve, raportet mes palëve janë larg nga normalja, ndërsa palët po kuptojnë se janë shumë larg nga integrimi në Bashkimin Evropian, andaj nuk kanë llogari të bëjnë lëshime të mëdha në dialog. Duke marrë parasysh se normalizimi gjithëpërfshirës i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të arrihet në prag të antarësimit të Serbisë në BE, antarësim ky që nuk do të vijë shpejt, gazeta sekson se është reale që dialogu të zgjasë edhe 10 vjet. Koaditore sekson se sa do ngadalshëm të jetë përparimi i Serbisë në këtë proces, ai duket sikur është një sprint në krahasim me Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Kosova nuk arriti asgjë nga krejt premtimet për kinse pakun e shpërdimeve nga Bashkimi Evropian për lëshimet e bëra në dialog. Kësisoj, Kosova nuk e ka ende të nënshkruar marrëveshjen për asocim stabilizimin, ndërkohë që procesi i dialogut për liberalizimin e vizave shëndruan në një maraton për Kosovën, pa asnjë afat kohor se kur mund të hiqen vizat. Një arsye tjetër, sipas gazetës, pse dialogu Kosovë-Serbi pritet të zgjasë shumë, dhe tjetë barë mbi Kosovën janë edhe komoditeti dhe promovimi personali atyre që janë përfshirë në këtë dialog. Alona?
Zhvillimi ekonomik i Kosovës zënel shpesh është në qendër të vëmendjes. A ka diçka sot në këtë temë?
Po, Valona e përditshme e Kosova sot duke krahasuar treguesit ekonomik me synimet e qeverisë aktuale, ka vënë duke se Kosova ka një papunësi mbi 40%, ndërsa mbi 1/3 e popullsisë jeton në varfëri. Gazeta thekson se Kosova është vendi me GDP-n më të vogël në rajon, me një deficit të thellë tregtar mbi 2 miliardë euro në vit. E përditshme Kosova sot vlerëson se rritja ekonomike prej 3%, për cilën flasin projeksionet qeveritare, nuk mjafton për të zbultur papunësinë e lartë. Gazeta konsideron se me një qeverisje si kjo aktualja, dhe ato paradhënset, Kosova mund të mbijetojë nga viti në vit, kurse qindra mijë të rinj nuk do të punësohen sepse premtimet e mëdha elektorale kanë mbetur vetëm në historinë e tyre, ndërsa vetë zyrtarët kosovarë që i bën ato tashmë pranojnë se në fushat jepen premtimet e fryra, por pas ardhjes në pushtet gjërat ndryshojnë. Valona?
Po për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Ja, përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë investimet turke në Kosovë. Gazeta thekson se me lejen e ish kryeministrit turk, tani president Recep Tayyip Erdogan, Kosova është vërshuar nga investime milionshe, jo në ekonomi, as në projektet zhvillimore investive, por në ndërtimin e restaurimin e objekteve fetare. Sipas zërit, parat vinë në mënyrë jo ligjore, nuk hynë përmes transakcioneve bankare. Në shumicën e investimeve nuk ka transparencë, duke rritur dyshimet edhe për shpëlarje të mëdha të parave të Erdoganit në Kosovë. Vjetra xhami të reja në Kosovë, si dhe restaurimi gati të gjitha xhamive, objekteve tjera fetare të ndërtuara në kohën e pushtimit perandorisë osmane, të gjitha sot porikthehen nga donatori kryesor, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Ajo, si shtekson zëri, është themeluar nga qeveria turke, e cila në Kosovë udhëhiqet nga ambasada turke. Nga një hulumtim 2 muajor i të përditshme së zëri është mësuar për aktivitete jo transparente të kësaj organizate në komunat kryesore të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kosova as këtë vit nuk do të arriti i plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Si pas tyre, vendi mund të siguroj deri në 75% të bukës nga korrjeshtirjet e grurit që tashmë kanë përfunduar.